Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak jste to, vážení posluchači a diváci, protože od teď si můžete pustit i televizi na našich stránkách. Vy to víte všichni už, když sledujete Svobodný vysílač, že pořady z Plzně jsou prakticky všechny zároveň vysílání i v televizi. Takže jste slyšeli, že právě začíná pořad Zkumavka, který je tu jednou za 14 dní, a to je pořad, kdy zkoumáme manipulace a propagandu veřejnoprávních médií. Oni sice to samý tvrdí o nás, že děláme toto, ale sami zjistěte, kde je asi větší pravda. Samozřejmě, že ani my, ani oni nemůžeme mít nikdy 100% pravdu, protože ty informace, které přichází, jsou tak zkreslené, že už opravdu je snad možné jenom věřit na svou intuici, neboť jinak už nám to přestává dávat smysl. A především to, co se teď děje třeba v Rusku, my o tom určitě budeme povídat, ale před pořadem jsme se o tom tak trochu bavili a zjistili jsme, že už nám to snad fakt nedává nic smysl, co se děje. Já samozřejmě vítám ve vysílání, ještě jsem chtěl říci, můžete během celého pořadu volat na číslo 608 12 14 19, diváci ho mají před sebou na obrazovce ve spodní části, vy ostatní se ho budete muset pamatovat, a nebo ho máte u nás na stránkách v informacích o vysílání, tak to vlevo, to tam je taktéž. Takže vítám Milana Vidláka. Milane, ahoj.
Ahoj Pavle, ahoj Oldo a dobrý večer všem divákům a posluchačům Svobodného vysílače.
A samozřejmě našeho nového člena tohoto pořadu, kterým bude už minule už byl taky, ale teď už snad ne na pořád, neříkám, že na pořád, ale určitě další dobu. Olda Lukáš. Oldo, ahoj, hezký večer.
Ahoj Pavle, ahoj Milane, zdravím posluchače.
Tak, Olda je tady z Plzně, takže to máme kousek, přesto radši vysílá z pohodlí svého domova, než aby se za mnou přišel kouknout pěkně do toho, do studia. Ale to je v pořádku, já proti tomu nic nemám. Ono to je pohodlnější. To je ta výhoda svobodného vysílače, že to máme všechno krásně takto koncipované, takto udělané, že nikdo nikam nemusí jezdit, a přesto jsme schopni se spojit a popovídat si spolu. Tak, super. Já nevím, kdo dnes začne. Kdo začínal minule? Jo? To byste věděli, co? Já taky nevím. Tak dobře, tak dneska to dám staršímu. Oldo, ty jsi starší určitě. No, tak dobře, no tak přijde ještě nějaký ten rok a ono to nějak bude. Ale koukni se i v té televizi, to nebo kecáš. Tady Milan vypadá skutečně mladší než ty.
Co má lichotka?
Tak povídej. Co jsi si připravil vlastně dnes jako nějakou zajímavůzku? Já myslím, že jsi o něčem mluvil a teď už nevím o čem, protože mezi tím už se tady zase povídalo o hodně jiných věcech. Možná, že bychom mohli začít teda tím, co jsem tady já dostal za... ty si k tomu něco chtěl říct. Co já jsem dnes dostal za maila, Já nevím, jestli to jméno můžu říct, ale asi jo, je to veřejně právná, jako veřejná osoba. Redaktorka Mladé fronty dnes, Vaničková, Kateřina Vaničková. Nevím, jak je stará to žena, ale podle toho, co píše, jak bude asi mladá, ale budiš. A ta mi psala, jsem redaktorka Mladé fronty dnes, ještě že napsala hrdá redaktorka, protože tak přesně to dál to vyznívalo. Jak je možné, že jste na Svobodném vysílači vysílali zprávu bez ověření? Ano, ono se jednalo o určitý pořad, který to, ale já si myslím, že to všeobecně platí pro všechno. Jak můžete prokládat rozhovor fakty vytrženými z kontextu? Poslala jste mi, řekl bych, učebnicovou ukázku, jak klasické dezinformační médium funguje. Je to vždy kompilace reálných a zcela smyšlených či zmanipulovaných informací. Proč strašíte posluchače, když jsou to nereálné hrozby a takové věci a takové, tady píše ještě dál, ale to už se vztahuje k tomu pořadu, ale dobře, já dám slovo Oldovi, protože Olda je člověk, který se právě o média dost zajímá a proto to taky je. A co by si k tomu řekl, jak to může takovýto plátek s prominutím napsat takovou tu věc, takovýto mail a ještě tak povýšenecky se chová, jakože oni jsou ti naprosto, no.
Já bych k tomu si dovolil pár poznámek opravdu přidat. Za prvé, když ti tohle všechno krásně takhle vyříkala, tak si měl napsat, prosím vás, ale vám utekla možná jedna maličkost. Já nejsem z České televize.
Ano.
Potom to, co ona píše, to jenom potvrzuje tu zrůdnost bubliny, v které tihle lidé žijí. Oni si neuvědomují naprosto základní věci. Že jsou tu nějaké záležitosti reálné, které slouží nějakému účelu, a jiné, které jsou komerční, které slouží zase jinému účelu. Zatímco mainstream je ovládán těmi bruselskými nebo řekněme světovládnými silami, které diktují, co se má dát do zpráv a říkají, co se má pustit, co se nemá pustit, tak naproti tomu jsou tu nezávislí média, který mají nulové prostředky, nemají právníky, nemají v zahraničí svoje redaktory, kteří by prozkoumávali co a jak, ale mají jedin nezávislost myšlení. Takže oni dostávají zprávy ze všech možných stran, tyhle ty nezávislí média. A na rozdíl od těch českých televizí a podobných, oni si je dávají dohromady a skládají si je do nějakého obrazu. A tento obraz, který se jim vyjeví, je to, co prezentují.
Ano.
A ta redaktorka potom přijde a řekne, jak pak jste si mohl dovolit popsat chrámové okno, když nemáte ověřeno, zda o něm můžete mluvit a zda to chrámové okno se skládá skutečně z barev, kde zelená je zelená. No a s tím se jako argumentovat nedá. Já bych si dovolil jenom říct, že mám, a nejsem zdaleka sám, osobní zkušenost s tím mainstreamem, co umí. A můžu vám spolehlivě říct na své vlastní jaksi milostné záležitosti s Českou televizí a nejen s ní, že takový lháře, křiváky a podvodníky, jako jsou někteří publicisté v tomhle zařízení, jsem opravdu nepotkal. Ze 40-minutové reportáže nebo ještě víc, o mě odvysílali 30 vteřin a ačkoliv se redaktor dušoval, že všechno nechá tak, jak to nahrál, tak všechno to bylo sestříhané, úplně jinak to vyznělo a ty klíčové věty, které jsem říkal, že tam musí být, ty tam samozřejmě nebyly. Takže když jsem zjistil, kam to vede, tak jsem jim zakázal písemně odvysílat jediné slovo a že to chci odvysílat online, pokud vůbec něco bude, no tak se na mě úplně vykašlali.
Máš pokoj, tak máš klid s nima.
Stížnost český televizi, stížnost na pro rozhlasové televizní vysílání, ne, všichni tvrdí muziku. A potom se dostaneš do situace, kdy vlastně z tebe udělají zločince a ty se nemůžeš bránit. A takovýhle mainstream se tě potom zeptá, jak je možný, že na základě vlastních informací, kterých si nezávisle vyhodnocuješ, pustíš do světa nějakou dezinformaci, jak oni to nazývají. Nezávislá informace je dneska dezinformace.
Ano.
A tohle to skutečně už přivádí, já už nevím, k zoufalství.
Oni si pletou patrně ověřenou informaci, opravdu, když je fakt ověřená s tím, co je zakázaný, že jo? Co je zakázaný vůbec říkat, anebo co smí říkat. To je ten rozdíl. Oni ověření mají to, tam by se dřív nechalo říkat, že to je zpráva bez pověření. Ano, že
ověřená
nebyli pověření.
Rovná se schválená.
Ano, přesně tak. Jo. Takže to je úplně síla. A ještě by bylo možná dobrý, jak oni prezentují to, že jak si ověřují vlastně ty zprávy, které dávají. Kde si ověřují, Oldo?
No,
nebo
ověřují se v Evropské mediální centrále, potažmo americké mediální centrále. A několikrát už prasklo, ono to bylo hodněkrát, že vlastně informace, které dostávají po této linii, jsou vyloženě čistokrevné falzifikáty, fejky neskutečného rozměru. Dokonce určitě jsi viděl některé ty videa nebo fotky z natáčení scén, které ve skutečnosti byly úplně jinak. Nemluví o tom, jaký dav tam byl, jakovýhle věci. A oni to dělají dobře, ale je vidět, že už jsou tam mezi nimi lidi, kteří už toho mají plný zuby, tak to v tichosti nafotí a pustí to ven. Ale tohle to přece není nezávislé zpravodajství. Vem si, že několiko miliardový rozpočet České televize, k čemu vlastně slouží, když vezmeme publicistiku. Ze sportu dále zbylo skoro nic, co se kdysi dávalo, a ta publicistika, to je všechno jenom přebírání zpráv z jednoho stolu na druhý stůl, a pokud něco vyrobí, tak je to vždycky na objednávku někoho, je třeba zničit někoho, tak třeba když jsou s Vitáskovou, tak týden předtím poradí soudcům, jak mají rozhodnout a tak dále a tak dále. Tohle to je nezávislá žurnalistika, pro boha.
A já jsem chtěl jenom ještě říct, oni se vždycky hájí tím, že to mají z více zdrojů. Zeptáme se Milana, jaké ty zdroje jsou a kde ty zdroje mají, jak si toho jednoho vlastníka, si myslím, aspoň, nebo myslíš, že ne?
Tam je důležité vlastně právě definovat vlastně ty pojmy nebo pochopit vůbec ten způsob uvažování. A to je to, co jsem právě tady jakoby chtěl doplnit Oldu, že opravdu ta ověřená informace, kdy to, čemu říkají oni ověřená informace, tam nejde o to, jestli je jakoby ověřená, ale oni to mají jako synonymum slova jakoby nějaká, řekněme, schválená nebo jakoby bezpečná, to znamená ta, na které panuje vlastně v tomto světonázoru shoda, tak ta je jakoby ověřená. A ověřuje se tak, že vlastně ta média, oni mají takovou jakoby síť, kdy oni se vlastně opírají o to, že třeba citují sama sebe, takže když jedno z té skupiny, když skrze jedno to médium z té skupiny vlastně je vypuštěna nějaká zpráva, tak ta, protože patří do této skupiny, tak je automaticky ověřená, a pak vlastně to citují ty další, tak je to všechno jakoby ověřené. Co, nějaký problém technický?
No, protože by to, já nevím, píše, že je něco nesrozumitelného, nebo co, a já nevím, jako že by to bylo blbě, něco šlo, já nevím. Já teď tomu fakt nerozumím, tady mi někdo píše, abych něco stopnul, nerozumím. Ne, povídej dál, podle mě je všechno v pořádku.
takže to ověřování vlastně probíhá tak, že jakoby nad těmi médii jsou různé ty byrokratické aparáty, třeba vlády, takže vlastně když oni potřebují publikovat nějakou zprávu, tak vlastně bez ohledu na to, jak to doopravdy, tak oni se prostě zeptají nějaké té autority. To znamená, zeptají se buď nějakého ministra, nebo nějakého ředitele, nebo nějakého mluvčího, a ten jim samozřejmě řekne vlastně nějakou verzi, kterou potřebuje jakoby ten úřad nebo ta instituce jakoby zveřejnit. A tím oni jsou jakoby z obliga, protože to jakoby řekl někdo, kdo má jako dobrou pověst, takže takhle to oni považují za ověřenou zprávu. Ale ten problém je v podstatě v tom, že pak se z toho zpravodajství stává spíš public relations. Je to spíš jako by, kdyby jim vlastně ta média dělala těm institucím PR. A není to tak, že oni by se prostě ptali někoho, kdo by to chtěl nějak třeba rozporovat, nějakého člověka, který by měl třeba jakoby jiný názor, že by ho aspoň jakoby uvedli. Oni většinou jedou jenom tu jednu linii. To znamená, jako kdybych prostě vyšetřoval vraždu tak, že se zeptám vraha, jak to bylo. To je asi jakoby ten princip.
Jasně, jasně, rozumím tomu. Já jsem teda teď řešil tady jiné věci, ale takže jsem přímo neslyšel, co jsi říkal, měl jsem tady puštěný i něco jiného.
Doufám, takže, že to aspoň slyšeli posluchači.
Posluchači snad věřím, jo. Že ano, i když mě se volal posluchač Václav a zase úplně nesrozumitelně a vůbec nevím, co mi chce. Takže.
Já slyším dobře.
No, já taky, všechno já taky, vypadá to, ale že to jde všechno normálně ven, tak já teda fakt nechápu, co se tady děje. Akorát tam musím dát takhle nějaký obrázek. Takže já přesně nevím, Dejko, co jsi říkal.
Jenom ve zkratce, že vlastně ta média, místo aby dělala jakoby zpravodajství, tak dělají spíš vlastně PR těm institucím, které by měly správně kontrolovat. Že oni se jako, a říkám, že to jako kdybych prostě vyšetřoval vraždu, takže se zeptám vraha, jak to bylo.
Mm-hmm. No, jasně.
Jo, že oni si takhle jakoby vzájemně v podstatě jakoby kryjí a pak zase, když potřebují vlastně ty instituce něco říct, tak se vlastně odkážou na média, ta média se odkazují na ty instituce.
A kolečko se
uzavře. Společně si takhle budují ten krásný,
bublinu,
moderní, svobodný, úžasný svět.
Ano, tady
no, akorát, že samozřejmě má to jednu nevýhodu, že ta realita potom si žije vlastním životem a to je jako úplně jiná, ta tomu neodpovídá. Takže to je jakoby ten virtuální, mediální svět, pak je ten reálný. Ale ještě, jestli můžu, to bych určitě zapomněl, ale myslím si, že je důležitý to říct, jak vlastně mluvil Olda. Tak já jsem psal v Šifře článek o knížce, kterou napsal německý investigativní novinář Udo Ulfkote. On bohužel již zemřel. To je velká škoda, protože on vlastně se rozhodl mluvit o tom, jak ten svět médií funguje. A myslím si, že jako ta jeho smrt přišla po té, co odhalil nějakou velkou, velkou věc, kdy němečtí politici a úředníci jezdili za chlapečky do Afghánistánu, že tam byly nějaké vlastně tyhle ty pedofilní věci a on jakoby chystal nějaké ještě materiály, tak si nejsem jistý, jestli k tomu infarktu mu někdo nepomohl, on těch infarktů měl hodně, takže jakoby dá se to samozřejmě uzavřít, takže opravdu to byl jako regulární přírodní infarkt, ale jako v tomhle případě člověk musí vždycky pochybovat o tom, když to takhle má ty časové souvislosti. No a on tam vlastně psal v té knížce, která se jmenovala Příznačně koupení novináři, že když on pracoval dlouhá léta v podstatě v nejprestižnějších německých novinách Frankfurter Allgemeine Zeitung, takže tam to fungovalo tak, že jim vlastně ty informace dávaly tajné služby a že často to bylo tak, že oni vlastně úkolem těch novinářů bylo se pod ty články jenom podepsat, že vlastně oni je i psali, ty agenti, ať už z té německé zpravodajské služby nebo CIA, ale ono to nebylo tak, jako že oni za náma přijdou a řeknou, my to budeme psa. Ono to samozřejmě působí jakoby nenápadněji, jo, seznámí se s nějakými lidmi, má nějaké prostě zdroje a ono se to pak jako různě proplétá a člověk si to uvědomí často, až jako když už je v tom až po uši. Takže ono to jakoby má svá pravidla, je to velmi jakoby složité, ale on prostě o tom pak začal mluvit a ta knížka prostě byla skvělá a já jsem na něm psal vlastně dvakrát, jednou teda o té knížce a pak ještě jsem vlastně psal o tom, když umřel, tak právě i ty okolnosti toho jeho posledního článku a tak. Takže to bych určitě lidem doporučil, jestli chtějí vědět, jak se ověřuje, tak ať si to přečtou.
Já jsem právě chtěl slyšet, nevím, jestli jsi to právě říkal, že oni mají díky tomu, jak funguje ta pyramida informační, tak je jeden zdroj, který to vydává, podle mě někde v Americe, nebo neví, kde to je. No, prosím?
Jeden ne, ale to jsou, jako kdybych to řekl krátceně, tím klíčovým vlastně zdrojem, přes který všechny ty věci proudí, jako, vlastně se to jako rozčlenuje do těch jako paprsků, tak vlastně v tom jsou nejdůležitější ty mediální agentury, ty zpravodajské agentury, Reuters, AP, AFP a tyhle ty hlavní, u nás třeba ČTK, protože vlastně, když potřebují tyhle ty lídři a tyhle ty jakoby vládci vždycky něco jakoby vypustit, potřebují nějak jako informovat, dezinformovat nebo ovlivnit to veřejné mínění, tak vlastně jako tyhle ty se k tomu dostanou. První tam to jakoby vydají nějakou zprávu a ty ostatní už pak jenom opisují.
No přesně, no já jsem chtěl říct, že někde nějaká hlava prostě, která to sdělí tady těm renomovaným, tím jejich, jak oni se vždycky s nima ohání, CNN a já nevím co všechno, že to je to správný. No ty to dostanou a oni potom můžou říkat tady ti rádoby novináři potom říkají, ale my to máme z více zdrojů, že jo. No co to platí, když ty zdroje mají všechny jednoho páníčka, že jednoho majitele. Jo, takže takhle šikovně to je vymyšlené.
Ne, ale nějaký úzký okruh.
No, který ale tahá za stejný nitky, že jo.
No, ne vždycky, protože zase musíme jakoby brát v úvahu ještě ty různé zájmové skupiny, které to vlastně ovlivňují, že jako tam jsou často protichudné věci, takže vlastně ono jako tam proudí víc těch jakoby kanálů.
No ale každá ta televize, když to řekneme česká televize, tak má vybraný ty svý dva, který mají stejného paníčka, jo? Rozumíme si tomu? Čili oni potom velice snadno řeknou, že to je pravda, protože jak to máte ověřený vy? Vám řeknou. Já řeknu, no nějak, protože odkud my to můžeme mít ověřený? My nemáme žádný peníze, nic a my to máme ověřený jedině od vás, co řeknete vy, protože nemáme ani přístup k těm agenturám, ale ono to je k těm hlavním, ono to je úplně jedno, protože oni stejně přebíráte od nich to samý a že jo, reprodukujete to, jak to říkají oni. Takže my jenom můžeme z toho, co řeknete vy, to lehce většinou překroutit, pak je to pravda a pak si z toho můžeme něco udělat, nějaký další poznatek. A pak
trochu říci... otočit to v obráceně a pak se můžeme bavit.
Pak se můžeme bavit, přesně tak. Jo. A v tom případě většinou to vychází, že pravda je většinou, drtivou většinou, když se to otočí. Samozřejmě, že když je tam nějaká jasná zpráva, tak je to to. Ale je to ověřený, toto je ověřený přesně, jak říkal Olda Lukáš, z toho, že když udělají nějakou reportáž s vámi, nebo když bude nějaká událost, u který jste vy, ano, a přímo to vidíte, a pak když to vidíte v té televizi, tak vidíte evidentně, jak je to všechno jinak. Jak to všechno překroutili. No tak už si z toho člověk dělá absolutně obrázek, že to je ze všema. Proč by to dělali s jinýma jinak a s těma, u kterých jste vy zrovna, že jo, všichni vždycky, tak no, tam by to překroutili a jinde ne, no tak je to logický.
To záleží, jestli to je potřeba překroutit nebo ne. Když to jako je v souladu s notičkami, tak to není potřeba moc upravovat.
Ano.
Ale když není, tak je potřeba to buď trošku zkreslit, anebo ignorovat.
Ano, to naprosto souhlasím. Říkám, to je takovej zádrhel blbej, že člověk, když potom se to naučí, že vlastně tam říkají všechno obráceně nebo přetočeně, tak už to automaticky přijímá a občas řekne tím pádem nějakou blbost. A oni ho na to, na nás, oni nás potom na tom nachytají občas, že řeknou, vidíte to, vy říkáte takovou hloupost, ale a oni to víme, ještě nepřekroutili. Ale
občas se spletou a řeknou pravdu.
No právě, no a to je ten průšvih, no když se potom člověk překroutí, tak je průšvih, no. Oldo, co ty na to ještě pověz tomu, než půjdeme dál? Je to tak, protože tady člověk si to může ověřit sám na sebe.
Všechno je to jenom celosvětová bitva o vědomí občana a svědomí národů. A ti, kteří mají v rukou úplně veškerou moc, finance, odborníky, advokáty, já nevím, co ještě, tak ti mají úplně všechno, kromě jednoho, a to je touha po pravdě. A jediné, co se nemůžou koupit, to je svědomí člověka neskolicích národů. A proto tady probíhá ta celosvětová já se omlouvám za ten výraz, debilizace celé naší civilizace. Proto se ničí rodiny, proto se pošlapávají tradiční hodnoty. Všechno to vede k tomu vykořenit člověka, aby přestal vědět, kým je, aby přestal znát historii a aby byl lépe ovládán. A my, nezávislá média, jsme na tom úplně opačně. My nemáme vůbec nic, akorát trochu toho svědomí, trochu té úcty k vlasti, k rodině, k tradičním hodnotám a něco málo odvahy, aspoň slovem, tyhle ty naše pilíře civilizační bránit.
Jasně. Takže nejsmutnější na tom je, já nevím, říkám, protože jsem tady trochu poslouchal telefony a trochu za něco řešil, tak nejsmutnější na tom je, že opravdu v tom mainstreamu, v té bublině jsou již takoví lidé, kteří tomu prostě, co se tam říká, věří a pak si prostě dovolí nás třeba takto kritizovat. Jo. A to je na tom hrozně, hrozně, hrozně smutný, že jim tady na to lidé skáčou. Takže naše role tady v tom je, abychom upozornili na to, jak jsou tam zakuklení v té své realitě. A oni to snad ani nedělají s nějakým úmyslem, že by byli nějak, já nevím co, ale... No, jasně, ale většina, takový Rosí, to je jasné, tam není o čem hovořit, ale většina těch lidí, třeba i ta reportérka, která mi tady psala, tak třeba opravdu si myslí, že...
Tady možná ještě mladá, já jsem si to taky myslel, když jsem tam začínal.
No, tak řekni svůj příběh tam odsud, jak jsi začínal, já jsem to říkal několikrát, ale to někdy na škodu. Jo, ty jsi začínal mainstreamu taky, že?
Jo, já jsem byl v Lidových novinách, ještě teda než tam byl... Než je koupil pan Babiš, ale ono to jako nebylo nějak výrazně jiný, to tehdy vlastnili Němci, ale jako by ta linie a to jako zapadalo vlastně do té širší vlastně skupiny těch mainstreamových médií, tam nebyl nějaký velký rozdíl, ale prostě když přijde, když je vám málo, tak prostě nevíte, jak ty věci fungují. Samozřejmě, někdo to ví, někdo třeba je z rodiny, kde se o těch věcech mluví, tak je prostě ovlivněný jinak, ale já jsem prostě tam přišel v 21, jakoby při škole a jako vlastně učil jsem si to od těch lidí a jako neměl jsem důvod nějak, řekněme, pochybovat o tom, jako že by to bylo v té době ještě nějak výrazně jakoby jinak, ale samozřejmě postupně mi začalo být spousta věcí divných, no tak jsem udělal vlastně, jsem se dostal do toho bodu, kdy jako jsem si musel vybrat, jestli budu předstírat, že to divný není a budu pokračovat dál, anebo jestli si začnu klást ty otázky, jako co je špatně. No a protože jsem zvědavý od přírody, tak jsem si kladl ty otázky a jako prodělal jsem nějaký vývoj, ale jako nemůžu říct, to, že by to bylo něco, bych řekl, že to je jako běžný, vlastně, že lidi prostě procházejí vývojem a proto nejsem tak třeba vyhraněný nebo přísnej, jako jak všichni, protože často jsou lidi jakoby pyšní a myslí si, že když na něco káplí nebo že si myslí, že něco vědí, tak pak bývají často arrogantní a vlastně jsou jako neslušní vůči těm, o kterých si myslí, že jsou jakoby hloupiči, nebo že oni tohle to neví. A to je velmi jakoby nepříjemný, protože tyhle ty lidi taky spoustu věcí neví a taky se můžou mýlit. Takže tohle to se mi nelíbí a dělají to často lidé z obou stran, i z té mainstreamové, i z té alternativní. Takže jakoby já myslím, že když třeba tady podle toho mailu, co si tady četl a podle toho tónu, tak si myslím, že prostě to bude nějaká mladá holka, která vlastně prošla tím systémem a ten jí prostě od základky, od střední vtloukal, že to prostě nějak je a že to prostě dělá dobře, že se to dělá tak a tak a tak, takže ona má na to prostě právo, když je jakoby 20 jako Aček, nemusí se na ní zlobit, ale samozřejmě je potom otázka, jako jak si povede dál, protože dneska už je to zase jiný, než to bylo prostě před, já nevím, těmi 20 lety. Mě hodně pomohl ten rok 2001. To 11. září, tam se člověk jako by mohl hodně odpíchnout, protože ty rozpory začaly být viditelný mezi tím, co se děje a mezi tím, co se říká. Když to do té doby, si myslím, že to skoro nikdo neřešil. Že prostě do
nebyl internet 2000, prakticky.
Možná v roce 1999, jakoby ještě předtím 2001, když byly ty události třeba na tom Balkáně, tak tam už si člověk, ale bylo to první taková viditelná, tak si člověk ještě mohl třeba říct, že to je nějak jako nějaký omyl nebo náhoda, nebo jo, že to šlo jakoby postupně, ale pak se to zintenzivňoval, že si myslím, že dneska už jako je těch informací dost, ale spíš je důležitý vlastně pro ty lidi, jestli jsou vůbec schopní vlastně projít tou bránou, takovou tou, kdy si jakoby připustí, že byli třeba oklamáni, nebo že to, co jim ty autority říkali, takže by mohlo být i jinak, protože některé lidi jsou vlastně tak vycvičený k té poslušnosti, k těm jakoby funkcím a titulům a paní učitelka má vždycky pravdu a maminka má vždycky pravdu a jo, tyhle ty lidi, takže pro ně je jako, myslím, že by to znamenalo pro některý fakt jako zhroucení nějakého toho světonázoru těch opěrných bodů, že vlastně pro ně je jednodušší jako radši si představovat, že to sice je možná divný, ale radši to nebudou řešit, než kdyby, protože oni by se pak vlastně octli v takovým prostoru, který není úplně jakoby příjemný, jo, než pak už by si zvykli, ale ten, jako to je jako když prostě skočíte, já nevím, do neznámého, když by skákal člověk s padákem, tak si myslím, že když už letí, tak už je to jedno, ale
jako, jo, vyskočit je těžké. No, tady jde o to zase, že jo, samozřejmě, že pokud ještě nemají půjčky a nejsou závislí na systému, na tom platu, tak to ještě jde, ale v okamžiku, kdy se zadluží a dneska je to prakticky nemožné jinak získat nějaký byt nebo na ten zbývající čas toho života, no tak už se sakra rozmyslí, jestli opravdu mají vyskočit jako z toho systému, anebo jestli tam zůstat a dál prostě plnit ten... Jo, to je to svinstvo ohromný a to by si měli všichni uvědomit. Ale takový lidi by určitě aktivně takto nepsali třeba nám sem do toho. Do rádia.
Ale to už je...
No, to jsou patrně takový ty, ještě, který tomu ještě moc nerozumí, takový ty mladý.
Já to mám
ty
rozdělený, stačí... Pavle.
Jo? Tak jak to máš rozdělený?
Já jsem poznal tyhle ty lidi, protože jakoby mám tu výhodu, že jsem se pohyboval vlastně na obou jakoby stranách. Takže jsem jakoby poznal hodně těch novinářů, těch z toho hlavního proudu. Takže tam jako nejde to hodit do jednoho pytle. Takže jsou tam ti, takový ti budovatelé, kteří tomu opravdu věří. Nebo se o to jakoby snaží, nebo třeba mají své pochybnosti, ale jakoby říkají, když se kácí les, lítají třísky, takže hájí jakoby ten hlavní směr, ten to směřování, že to jsou takový ti aktivisté. Mhm. Ale pak tam jsou samozřejmě ti, kteří to vědí, jak to je, ale mají hypotéku třeba, nebo prostě ví, že jako by jinou takovou práci nesena, tak prostě drží tu linii. Pak jsou takový ty, co jakoby to ví, ale fakt to dělá jakoby na schvál, nevadí jim to, prostě kariéristi. A pak jsou takový ty, co jim to jakoby vadí, ale už tak trochu rezignovali, takže si prostě udělají to svý a jdou domů a nějak to prostě neřeší a ví, že to k tomu jakoby patří. Jo, takže tam jako nejsou všichni stejní.
Mm-hmm. Jo, jasně, já tomu rozumím, to je všude, tak to je, jo, samozřejmě. Akorát na svobodném vysílači to tak být nemůže, protože tady to někdo dělá pro peníze a ten, kdo tu vysílá, tak je to naprosto jasné, na které straně
ale
stojí.
Ale to je jedný v těch jiných pracích, když někdo bude dělat, ono se často jakoby mluví o novinářích, ale když někdo bude dělat v nějaký firmě velký, tak jako v tam nějaký korporaci, tak jakoby on taky jako tam nebude a nebude jim měnit jako kulturu nebo nebude jim měnit jako recepturu nějakého výrobku, prostě zkus, to nejde.
Podlehne
prostě,
tomu.
On tam prostě buď bude, jasně. Nebo tam jakoby nebude.
Jasně. Můžu ještě poznámku, Pavle?
Ano, samozřejmě.
Je to malý rozdíl. Zatímco Česká televize není soukromoprávní subjekt, jako nějaká, v Americe jsou jich stovky nebo možná i tisíce těch stanic rozhlasových a televizních, tak Česká televize je instituce, která je placená z příspěvků, které jim tě, ať chceme nebo nechceme, posíláme. A my jim ty příspěvky posíláme, pokud jde o publicistiku, proto, aby nám servírovali pravdu. V okamžiku, kdy se od této linie významně odklánějí, tak zrazují nejen nás jako poplatníky, ale zrazují i vlastně cíl, pro kterou ta televize byla vytvořena a funguje. Zrazují tuhletu republiku a když vidíte, že ze veřejnoprávní televize se linou nekoneční útoky, mimochodem z větší části vykonstruovaný, přesně jak je obvinila ta paní, proti premiérovi, proti prezidentovi, proti komukoliv, kdo prostě nemá stejný názor, tak tady, já říkám, už je napováženou, kam se dostáváme. A bohužel ti, kteří nás zastupují a které jsme zvolili, tak nejsou schopni najít ani tak málo odvahy, aby České televizi neschválili tu výroční zprávu a Česká televize jede dál. A proč ji neschvalujou?
To je problém, ano, to víme.
Proč ji schvalujou, tak.
Proč ji schválili vlastně, jo, tu výroční zprávu, tak to víme přece všichni úplně jasně. No, to řekl správně pan VK. Ta odpověď je schovaná pod tím začerněným místem, ano. kde tam...
Ale to dělá 90% plochy.
Ano, to dělá 90%. A tam jsou všechny ty jména, všechny ty souvislosti, všechny ty firmy, s kterými ta Česká televize spolupracuje, já na bráchu na mě. No, těch 7 miliard, to je docela dobrý sousto, že jo? A to je třeba pěkně si rozebrat mezi sebou. No, když to tam je schovaný, tak když to bude schovaný tam, když tam ty naše jména budou schovaný, no tak my vám to odsouhlasíme. Ale kdybyste toto víte ukázali, tak to je problém.
Pravda si cestu najde. Ta pravda praskne a bude to brzy a oni to vidí. A pak to bude bolet o to víc.
No jasně. Milane?
No, že tam ještě jako my se bavíme vlastně o těch koncesionářských poplatcích, o těch 7 miliardách, ale jako to rozhodně nebudou vlastně jediný
prostředky
a jediný prostředky, o kterých se hraje, tam to bude proudit z více stran, takže...
Ano, z Evropské unie.
Jako, to je, taky, ale myslím si, že hodně od těch různých zájmových skupin i těch jakoby soukromých, od těch různých klanů, protože to je jakoby tvrdě politická televize, takže tam i podle toho vlastně, i podle toho, jakým stylem vlastně referují těch věcech, jakou linii vedou, tak je prostě vidět, jako která ta část to tam jakoby ovlivňuje a má pod palcem, takže to je velmi propracovaný klientelistický systém a myslím, že těch 7 miliard to jsou možná jenom nějaký drobný, který tam jako jsou jako jenom tak jako takový ten, jak se říká, takový ten základ.
A přesto vyčerpávají rezervy miliardový, které tam byly.
Ano, ale oni musí, jo? To je nezisková organizace a ty musí vždycky, nebo příspěvková organizace, a ty musí vždycky ke konci roku mít nulu na kontě.
Já nemluvím o rozpočtu na nule, ale že tam za předchozích ředitelů se vytvořily
rezervy.
Nějaké rezervy. A ty rezervní fondy vlastně jdou k nule. To každý rok odčerpají, já nevím, kolik tam bylo miliard.
To, že vlastně musí dělat to, co říká Evropská unie, protože taky říkám Česká bruselská televize, to nám prozradil asi před 5-6 lety, kdy na té nějaké zasedání té rady, nebo co to bylo, ty České televize, tak tam byl tenkrát, jak se jmenuje, no, teď mu nemůžu přijít na jméno, to je jedno, ale ptal se tam na to toho Jankovského, nebo jak se jmenoval ten jejich radní, a ten řekl, ale my musíme říkat to, co nám říkají na Evropské unie, protože tam odsud máme taky nějaké prostředky. Ten to tam řekl úplně, úplně jasně, na plnou hubu takzvaně, jo? No, takže není o čem hovořit a takový to budou nás napadat, že my tady prostě říkáme nějaké neověřené informace. Ono je tak ještě rozdíl v tom, jak říkám, stále dokola. Jestli ty informace, ty, dalo by se říct teda nepravdivé, nebo ty fejky, jestli to říkáme úmyslně za nějakým účelem, anebo neúmyslně, že nemáme možnost si je nějak opravdu ověřit. Ano, to je velký rozdíl. Oni tu možnost mají a v tu chvilku, pokud řeknou nějaký fake, nějakou blbost, a to je většina vysílacího času, tak je to opravdu velký problém. Ano, když to řekneme, no tak holce stalo, my nemáme možnost si to ověřit a neříkáme to úmyslně. Oni to říkají úmyslně.
My neříkáme, vážení přátelé, oznamujeme vám, že vypukla třetí světová válka. My říkáme, podle indicí, který máme z různých stran, to vypadá, že je napětí takové v nějaké lokalitě, že by to mohlo přerůst v nějaký ozbrojený konflikt. A to je ten velký rozdíl.
Ano, a nevěřte nám, radši si to věřte sami. Ano.
My neprezentujeme jako médium, kterýmu se věří a který má prezentovat fakta, tak tohle to vlastně není role toho nezávislého vysílače.
Tak. Milane, ještě něco k tomu, nebo budeme...
Že ještě je vlastně právě důležité to, protože ono je to jakoby těžký vlastně určit, co je pravda, co není pravda, ale jakoby vždycky jde o ten záměr, nebo o to, jestli se jakoby snažím něčemu přijít na kloub, anebo ne, protože u těch alternativních médií tam je často jakoby nevýhoda vlastně řekněme třeba nižší profesionalitě těch lidí, že tam prostě tím, jak je to otevřený, mluví tam hodně lidí a nejsou to všichni jakoby profíci, dělají to ve volném čase a tak prostě tam zazní spousta taky věcí, které jsou fakt jako problematické, někdy to jsou i třeba fakt blbosti. Takže jakoby je těžký to nějakým způsobem, ale nejde to paušalizovat, protože tam, jak tam zazní spousta zajímavých myšlenek, zajímavých informací, zajímavých věcí, inspirativních, tak zase prostě ta kvalita je kolísavá, jako není to vždycky prostě všechno.
Ale není to úmysl,
Ne, 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 ale tam jde právě jakoby o to, nebo to, co je na tom jakoby cený, je ta možnost uvažovat, nebo možnost přemýšlet, nebo možnost vůbec...
Připustit
si ty věci jakoby říct. Takže jedna věc je ta potom ta výsledná podoba, ta kvalita a jedna je ten způsob jakoby toho svobodného myšlení a to tam prostě není, protože tam je to sešněrovaný a tam se musí prostě jet ta linie, i kdyby trakaře padaly.
Tak, a co je lepší? Takováto profesionalita nebo neprofesionalita, taková volnost, která může dát mnohem víc informací. Ale moment, já tu mám telefon. Já už teď dlouho čeká posluchač, takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý den, pánové. Chtěl jsem vám říct jenom takhle. Díval jsem se kdysi na film V Vendetta. V jako Vendetta. Jo. Ano. Tam byla krásně znázorněna propaganda, jo, a chtěl jsem s tím říct, že tenhle ten film by měl vidět každý a uvědomit si, že takhle na nás působí Česká televize. Mm-hmm. Jo, a že vlastně tu propagandu tam šíří, jo, a dělá to prostě za naše peníze, jo. Druhá věc, by jsem řekl, že většina českého národa je pod strachem. Všichni mají nějaký strach o přežití, o peníze a tak dále. Když byla sametová revoluce, tak celý národ měl chuť něco změnit a neměl tu chvíli strach. Jo? Chtěl bych se zeptat pánu, jak by tato situace se mohla vrátit zpátky. Jo?
No, tak, pánové, jak se by se mohlo vrátit zpátky? Těžko se může něco vrátit už zpátky, musíme, jsme v jiné kvalitě, jaksi času, je třeba postupovat trošičku jinak, jo, takže takováto situace, kdyby se vrátila zpátky, tak by to asi nic moc nepřineslo, která byla před těma 30 lety, protože tenkrát jsme byli všichni úplně zpitomilí, teda včetně mě,
naivní
a mysleli jsme si, že opravdu ten západ je úplně bombastický a neví co všechno. Takže taková situace, kdyby se dnes vrátila, ta už se vrátit nemůže. To už je dneska všechno.
Ne, spojit národ. Jak spojit národ, aby neměl strach?
No, spojit národ se může jedině tak, že ho nebude rozeštvávat Česká televize, že bude říkat ty správné informace, protože vždycky to je věc České televize, vente si milion chvilek a podobně, jo. A pak taky proto, že prostě lidi se musí přestat bát, ano, aby neměli strach, přestat bát, to jinak nejde, no. Až se přestanou bát, no, tak potom teprve budou chápat, jak to všechno funguje.
Možná, ale jestli, že
pod strachem, no, to je pořád strach, jo? Ono vždycky je co ztratit, že jo? I ten život se má člověk strach ztratit, že? Tak je, a když už to jinak nepůjde, tak oni budou vyhrožovat i tím životem, že jo? Takže nemít strach z toho prostě. V okamžiku, když člověk nemá strach, jo? Je to prostě obráceně, vy na telefonu, jak voláte. Je to obráceně. Vy nemůžete někoho strachu zbavit. On musí sám, a tím, jak se zbaví strachu, tak se zbaví i závislosti na těch, který ho ovládají. No, protože
právě, že to tam v tom filmu bylo znázorněno. No. V jako vendeta, a jak on tam trápil tu holku, jo, jenom skrz to, aby poznala, že nemusí mít strach.
No, přesně.
Jo, jo, a to je prostě, já nechci trápit celý národ. Jo, jo, já nechci, aby celý náš národ trpěl, ale aby jsme si uvědomili, že je prostě hrska lidí, která nás ovládá. A ta hrska lidí se dá prostě srazit. Jo, jsou tu zákony, které by měli všichni dodržovat. A ne 2 metry. Jeden může a druhý nesmí.
No tak vidíte, no. A to se třeba lidi taky bojí cokoliv udělat, protože jsou tady takto už vlastně pokřivený všechny ty zákony a na každýho pletí něco jiného. Ne, prostě, nebát se. Uvědomit si to, totiž v okamžiku, když dojdete k nějakému poznání, jak by to mohlo fungovat dobře, v tu chvilku přestáváte mít strach. Ověřil jsem si to sám na sobě. Do té doby, když to člověk neví a nemá jasno té budoucnosti, že jo, tak má strach. Vždycky má strach. Vždycky se bojíte neznáma nejvíc. Ano, a oni toho mistrně využívají. Nebát se neznáma. To znamená sednout si, přemýšlet o věcech a sám si tak nějak dát dohromady, jak by to v budoucnu mohlo fungovat. A pokud na to přijdete, přestanete mít strach.
Můžou odpovědět i pánové?
Ano, prosím. Takže nejdřív ten Olda, prosím, Olda.
Jak to vidíš ty? Já tady mám shodou okolností malý článeček, asi ho pustím nakonec někdy ven, o tom, že léčení společnosti má stejný zákonní nitosti jako léčení člověka. Je to několik rovin, u lidí se tomu říká těl, fyzické, éterické nebo energetické, emociální, mentální a duchovní. A u společnosti v podstatě tyhle ty roviny jsou prezentovány jejími projevy. V oblasti fyzické jsou to činy, v oblasti eterické nebo energetické peníze, nebo rovina finanční. V té oblasti emociální se to týká především spravedlnosti nebo nespravedlnosti, v tom těle myšlenkovém nebo rovině mentální pravdy a v té duchovní je to etos, které je základem společnosti. A ono to spolu nádherně všechno souvisí a až bude někdy čas, tak si o tom můžeme povídat víc. A proč tohle to říkám? Že to, co my vnímáme za problém v té rovině, kterou v té rovině fyzické, tedy to, s čím se setkáváme, co si můžeme nahmatat, to má příčinu v rovině hlubší. Ta hlubší rovina je nesprávné proudění energií. To znamená, jestliže v oblasti společen, nebo v těle společnosti za tu energii můžeme považovat s trochu nadsázky peníze, tak v okamžiku, kdy jsou to někde bloky a někde uzavřen kohouty, ta energie neproudí rovnoměrně, neproudí správně a vznikají nám to na jedné straně místa, kde vlastně lidi churavějí, dostávají se na kraj společnosti, jdou k sebevraždám. Na druhé straně nám tu vznikají přehrady nadržen energie, která tam nepatří a vznikají nám politické neziskovky, politické partie vlastně a tyhle ty všechny. To je taková rakovina společnosti. No a samozřejmě to všechno stojí, nebo ještě hlubší příčinou tohohle stavu je ta rovina, jak jsem o tom mluvil, spravedlnosti nebo nespravedlnosti, která vlastně vyvolává strašné množství negativních emocí nebo pozitivních, podle toho, jak funguje. A ještě, aby mohla fungovat nebo nefungovat, tak pod tím je už v podstatě vědomí. To je ta rovina mentální. A jestliže ta společnost onemocní mentálně, tak vlastně dojde k tomu, že stojí na špatných pilířích a změna tady je možná jedině cestou pravdy. Ale aby člověk dostal informaci pravdivou, tak musí dostávat informace z různých zdrojů, třeba i z toho svobodného vysílače. Musí začít nezávisle myslet. A když se potom podíváme, tak úplně v největší hloubce stojí vlastně ten etos, tedy, já nevím, vyšší principy mravní nebo úcta k nějakým zákonům života nebo úrovni existence nad hmotou, nebo nazvěte si to, jak chcete. Jinými slovy, co tím chci říct, že aby se ta společnost změnila, nikdy to nezařídí žádná nová politická strana, nový politický systém. Musí se změnit ti, kteří ty strany volí, nebo ti, kteří ten systém určují. Aby to lidé mohli změnit, tak musí začít jinak myslet. Aby mohli začít jinak myslet, musí dostat nezávislé informace. Aby mohli dostat nezávislé informace, musí dostávat nějakou cestou pravdu. A vlastně, když si to pak vyhodnotí, tak začne se měnit ten společenský etos. Takže ono to léčení těla společnosti a těla lidského je poměrně v dobré korelaci, ale o tomhle by se právě mělo mluvit v těch médiích. To bych udělal jako zajímavý diskusní pořad pro Českou televizi. Tam mají samý experti na všechno a společnost akorát rozbíjejí a devastují.
No, tak jste to slyšel. Ještě, Milane, ty k tomu něco chci říct?
No, že bohužel já mám takový pocit, že teď vlastně hrajeme o to, jestli jakoby ty lidi, on pořád jakoby, mám pocit, že si myslíme jako lidi, že je možný, že je možná nějaká jako kolektivní změna nebo kolektivní akce, ale strašně se podceňuje právě ta individuální rovina, protože já když to jakoby, když nevykouknu vlastně z toho bludného kruhu, když si vlastně pořád budu myslet tak, jak jsem byl zvyklý, tak já tu změnu prostě jakoby neudělám, protože mám ty zajetý vzorce, zajetý prostě reakce na ty věci a já prostě budu mít tak úzký vidění, že to prostě jakoby nedokážu. To znamená, že to je taková ta, já nevím, takový ten nějaký aha moment, kdy prostě člověk se trošku podívá na to z nadhledu, nějak jakoby si to zhodnotí a začne jako uvažovat právě jakoby jinak, ne tak jako úzce, hmotně, ne tak jako jenom prostě to je tak a to se nedá a musíme prostě někoho zvolit a nesmí tam být tenhle, to je prostě to klasické myšlení, ale když prostě ten člověk to otočí a začne třeba si říkat jako fajn, tak realita je taková, to jsou věci, které změnit nemůžu, které změnit můžu a začne třeba měnit jakoby ty menší věci, které mu třeba udělají ten život jakoby trochu příjemnější, on se bude líp cítit a nebude podceňovat jakoby ty malé věci a nebude myslet jenom na ty jako velké změny, ale na ty menší. Tak pak, když se prostě ty lidi budou trochu jakoby cítit, trošku se jim zvedne sebevědomí a to, tak si myslím, že jako uvidí právě různá řešení nebo různé věci, které teď vidět nejsou, když jsou v těch nervech, když jsou v tom krysím jakoby závodu. Takže ono to prostě je, proto je to tak těžký, proto je to v podstatě neřešitelný, protože se pořád jako čeká, že se něco jakoby stane, že někdo něco zařídí, že někdo něco jakoby změní, ale vlastně nikdo se nemění, tak se nemůže změnit ani ten celek. Jo, a bohužel to je dost pesimistický, když to takhle říkám, ale jako ta možnost tu je. Jenom někdo jí jako nějak se k tomu, jako my furt jenom o všem my mluvíme, ale nikdy vlastně nic neuděláme.
To je ten omyl, že lidi si myslí, že je třeba jít a udělat revoluci někde na městí, ale to je fakt k ničemu. Takže stačí vám to takto, nebo...
Stačí mi to takhle, je to výborní, pánové. A chtěl jsem říct ještě jednu věc. Dříve se rakoviny podvazovaly, aby tam nešlo tolik krve a rakovina zmizela. Jo?
Já říkám taky. Ano.
Zkusme to udělat tak, že tuhle ten systém nebudeme vyživovat.
To já říkám pořád.
To znamená, že většina lidí by si měla uvědomit, že když nebudu tenhle systém živit, tudíž nebudu podporovat tenhle systém, on sám zejde sám ze sebe, protože kdo by na něj pak dělal?
Ano, přesně tak.
Kdo by mu dával ty peníze? Kdo by ho podporoval? Jo. A právě tohle jsem chtěl říct, jako aby si ty lidi uvědomili, že prostě je to rakovina a my se té rakoviny musíme zbavit. Jo, já nechci bojovat, já nechci střílet lidi vedle sebe.
Ano.
Já chci prostě jenom, aby si lidi uvědomili, že by měli jiný postoj zaujmout a říct, ano, já nepůjdu do Kauflandu, protože to je zahraniční společnost a ty zisky jdou do zahraničí. Mm. Jo, já půjdu tady za Sedlákem a koupím si vodní brambory. Jo, ale ne tím stylem, že budu podporovat všechny ostatní a budu prostě dělat mrtvýho brouka a říkat, mě to takhle vyhovuje.
Je to v tom přístupu, jak říkáte, jo? Je třeba tu rakovinu podvázat, nevyživovat jí a ona musí zajít. A ne jak se to dělá dnes, když někde ta rakovina je, tak řekne, tak stále na to máme doktory, ty to udělají za nás. Jo, stejně udělají prdlajs, ani tak to nejde, takže to je krásný příklad tohleto. Ano, přestat vyživovat.
Rakovinu ještě živí, protože dávají chemoterapii,
která ještě podporuje.
A doktor Warburg už v roku 1945 dostal cenu za to, že objevil, že rakovina má ráda kyselo.
No samozřejmě, ano.
Jo.
A to si taky neuvědomuji.
My máme kyselou tuhletu společnost, všichni jsou nabobřelí, všichni se tváří, že musím do práce, jsem strhaný, jsem takovej, jsem makovej, ale nikdo se nesměje, nikdo nemá radost z života, nikomu neudělá radost to, že jeho dítě se směje, jo, nebo tohleto. Všichni to berou tak, že prostě mají povinnosti a starosti.
Jo, to úplně zapadá do toho, co jsem říkal před chviličkou, jak jsem mluvil o té energii. Ta energie v organismu, když proudí všude, tak je tělo zdraví. Ve chvíli, kdy se někde objeví bloky, tak ta energie se před nima zadrží a kumuluje ve velkém množství a začíná tam být prostředí pro parazitismus. Pro skupiny, které nic nevytvářejí, jenom spotřebovávají a přitom bobtnají. A na druhé straně, za tou přehradou, za těmi bloky, živoří na hranici vůbec existence a přežití obrovské množství buněk jiných. A to je přesně to, o čem jsem mluvil v té rovině energetické, že tam se to musí ta společnost změnit a dát tuhle to dohromady.
Takže jen na každém z nás.
Rozhovor. Nechám prostor dalším, jo?
Ano, díky moc. Tak, je opravdu na každém z nás. Ne čekat, až to udělá někdo za nás, nebo říct, až to udělá tam ten, já se přidám. Ne, tak to nefunguje. Prostě bezpodmínečně, bez jakýkoliv podmínky, začněte u sebe. A když to takhle udělá ta většina kritická, no, tak tu chvilku máme vyhráno, aniž bychom si to vůbec nějak uvědomili. Najednou to tady je, najednou se to změní, najednou to začne fungovat, a vůbec bez voleb, bez všeho.
Pavle, ještě maličko tě jenom doplním. Nakonec ta civilizace to bude muset udělat. A každý z nás, jak mluvil o tom Milan, nebo my všichni, to může udělat buď dobrovolně na základě nějakého poznání, když dostane informace, bude s nima pracovat a nezávisle myslet, anebo ho k tomu donutí život. Je to určitý práh, za který každý ho máme trochu jinde, za který už člověk nechce jít, a pak vlastně se dostává do situace, buď to teda budu přemýšlet o sebevraždě, nebo o nějaký prudký radikalizaci, dám se tamhle k islamistům nebo HDV, něco podobného, anebo tu společnost budu chtít změnit. A to je bohužel hranice...
tím, že změním sebe.
Jistě, tak.
Tak, tím změním společnost.
A bohužel ta hranice, kdy ta vynucená změna, my tomu Češi říkáme, vždycky musíme jít hubou v zemi, je hodně hluboko, abychom se probrali, to se blíží, bohužel.
Já mám obavy, že to už je pozdě, potom už se s tím těžko nechá něco dělat, protože pak už každý se chytá, čeho jenom může, aby přežil. Jo? Na to se musí přijít do té doby, ještě dokud je relativně dobře. Tak, máme tu Václava na telefonu, doufám, že už tentokrát budu rozumět, co chce, tak prosím.
No tak já bych, říkám, jednou jsem se omlouval už jednou, ale pravdou je, že jako já fakt jako takovému tomu nevěřím nějakému tomu, že někdo se všechno, všichni se změní. A dneska, jestli, já nevím, nepůjdu nakupovat do Kauflandu, nebo něco takového, to je pravda, je to krásný, popřu.
To byl příklad.
Mohl bych popřít, já nevím, Lidl, mohl bych popřít všechny tyhle ty společnosti, ale de facto, kde budu nakupovat?
No, to byl takový příklad.
Kdo nakupuje, pro Boha? Víte, je to debilita. Prostě tady jsme otrokářský stát a my nakupujeme tam, kde se dá nakupovat.
Nic tak podporujeme systém, to je stará věc, to je jasný. Nechali jsme to prostě dojít daleko a teď se to bude těžko zvracet.
Nakupujeme tam, kde se dá nakupovat.
Tak a vy tam máte puštěný to rádio a to je docela neštěstí. Takže musíme končit. Se nám to tady vracelo do vysílání jenom. To je stará věc, to prostě jsme to nechali dojít daleko, vymklo se to z rukou a teď už je to fakt problém, teď už to je na každém z nás, na jeho přesvědčení a na jeho poznání.
Ale to není řešení, jakoby ten pán to řekl vlastně správně, to je jakoby vždycky takové to řešení, jako nepodporovat systém, ale my v něm žijeme a my v něm jakoby musíme žít.
Ale nemusíme ho podporovat, nemusíme ho vyživovat, tu rakovinu. Nejde o ten systém, jde o tu rakovinu, která ovládá ten systém, která ho ničí. Jo.
Ale ono je to prostě, to nejde, že nebudu tam nakupovat, ale jakoby, že spíš budu jako trošku přemýšlet o tom, jako, jak to funguje a dělat prostě nějaký třeba rozhodnutí, které nebudou založený na té manipulaci a na tom všem, ano. Ale že já prostě budu vidět, jak to je a prostě vyberu si z toho, co je třeba nějaký kompromis, co je pro mě prostě nejlepší a nebudu jako samozřejmě, jako nebudu všichni pěstovat si vlastní brambory nebo tak, ale spíš se trošku jako řekněme i víc snažit tomu jakoby porozumět a jak říkal ten pán, prostě věnovat se víc než té honbě za něčím, tak těm běžným věcem, jako jsou prostě mít prostě radost nebo dělat něco, co nás jakoby baví, nebo to není tak, že všichni musí být kyselí a naštvaní, že mají málo peněz, ale že prostě trošku žít ten život tak, aby stal za to. A ono pak se člověku změní trošku i to naladění, to nastavení, ano, zase uvidí tak. Věci jinak.
Přesně tak.
Nepouštět si žilou zbytečně, to znamená, jestliže bychom teda považovali peníze za určitou plazmu nebo krev společnosti, tak proč si nechávat neustále unikat ven, když vlastně nám každý rok zmizí z republiky řádově celý státní rozpočet, kam si vůbec netušíme kam, takže to chce právě začít trochu přemýšlet a volit, i když dneska ten výběr je hodně mizerný, ale přece jenom volit aspoň z těch zel to nejmenší zlo, které dává aspoň určitou šanci, nebo se k tomu aspoň zaváže v nějakých těch, já vím, zprofanovaných předvolebních slibech, že prostě zastaví tenhle ten odliv těch obrovských peněz, které jdou do toho zahraničí. Tady to je jedna alternativa. Potom zredukovat tu nesmírnou byrokracii, kterou tady máme. Zaříznout politické strany z hlediska financování drastickým způsobem. To všechno je otázka několika věd v podstatě nebo úprav v několika zákonech. A už jenom tohleto by nám hodně té životadárné energie, když to převedu se zpátky na organismus člověka, umožní zachycení toho, co pro život potřebujeme. A společnost financí, který normálně běží pryč, by tu mohly zůstat na její na reinvestice nebo rozvoj další. A to je asi to, co ten pán měl na mysli možná trošku.
Já si myslím, že i to je hrozně málo tohleto, protože to asi nemůže v tom prostředí, který je takhle nastavený, nikdo nemůže udělat žádnou radikální změnu, neboť to prostředí mu to neumožňuje. Ano.
Takže jenom tady je třeba změna prostředí.
Ano, jenom radikální změna myšlení umožňuje změnu prostředí a následně tu změnu, ano, kterou potřebujeme. Jo, tohleto, Oldo, si myslím, že je taky nereálný. Volit někoho jiného. Teď přece tady vidíme ne, 30 let, ne. Že to vůbec není možný. Že, ano, kdyby chtěli, takže stejný, nemohou.
Takže
no. Tak, pánové, já bych dal jednu písničku, protože už máme 10 minut po 10. Nečekal jsem, že se toto téma tak rozvine. A máme tu ještě
to
zásadní téma, to je naprosto zásadní téma. Všechny ostatní jsou proti tomu úplně nic, jo, protože kdyby toto bylo vyřešené, tak nebudou ani ty jiné témata, kterých se budeme dotýkat za chvíli třeba. Tak dám jednu písničku od novou písničku kapely Ortel a budeme pokračovat pak dál. Takže poslouchejte dál Svobodný vysílač a za chvíli se tady opět uslyšíme.
Většina, co kytá hluj, ve spoště... už vína navrhuj, nesejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál, nesejdi z ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval, nesejdi z ní, nesejdi z ní.
No, po pěkné písnice, která úplně pasovala tematicky do toho, co jsme se tady bavili, krásně, aniž bych chtěl. No, tu máme druhou část dnešního pořadu Zkoumavka, kdy zkoumáme manipulace a propagandu veřejnoprávních médií. Mezi ně patří samozřejmě i noviny, které jsou kolikrát se jeví jako, já nevím co, ale přitom, oni nejsou veřejnoprávní samozřejmě, ale mají s tím hodně co společný, aspoň teda v názorech. Takže, vážení, teď tu máme takový téma, já se divím, že ještě někdo nezavolal, nechce se na to zeptat, jak je to v tom Rusku, neboť odpoledne tady velice důležitá informace tu máme, kterou nám sdělili, ale dál o tom nikdo na tom mainstreamu moc nehovoří, což je docela zajímavý. Já bych čekal, že to bude největší informace jako dne nebo týdne, že odstupuje nebo padla vláda v Rusku. Milane, jak to vidíš? Co tam vlastně se podle tebe stalo? Protože to zůstává tak nějak všem úplně jedno.
Mhm. Tak já myslím, že hlavně oproti těm obvyklým situacím podobným, kdy někde padají vlády, tak většinou padají vlády, když je nějaký průšvih, když je nějaký problém, když se něco stane, takže prostě se provalí nějaká, já nevím, korupce nebo něco takového, tak potom samozřejmě ta vláda pod tlakem padne, jako se to třeba stalo několikrát u nás, tak to je jakoby běžný postup a tady to vypadalo celé jako normálně dohodnutá akce, připravená s tím rozdílem, že se o ní jakoby nevědělo vlastně veřejně, takže byla jakoby překvapivá pro
i pro samotnou vládu, prej. I pro samotnou ruskou vládu to bylo překvapení.
Takhle, pro samotnou vládu, pro ty ministry, ale pro premiéra určitě ne, protože ten se stoprocentně na tom dohodl. Ano. Nebo takhle, stoprocentně to samozřejmě říct nemůžu, ale jsem jako přesvědčený o tom, že se normálně premiér s prezidentem na tom dohodli, akorát, že to neventilovali na veřejno a nebyli do toho zasvěceni vlastně ti aktéři. Takže já si to vysvětluju, takže tam prostě kde, že ruský prezident vždycky ten je o mnoho tahů napřed, takže tam se určitě hraje o budoucnost a konkrétně se to dává do souvislosti s rokem 2024, kdy mu končí současný prezidentský mandát. Takže on si nějak asi připravuje prostě třeba půdu a proto, aby mohl zůstat vlastně ve vedení země. A proto vlastně navrhl nějaké ústavní změny a zřejmě k tomu bude si tu mocenskou pozici udržovat a posilovat tím, že prostě vyměnil tu vládu, takže to určitě bude mít všechno souvislost s tímhletím.
Jo. Takže to je vlastně to, jak to vidíš ty. No, mě to připadá...
Tam není možnost se opřít.
No právě, no. A tady jsme přesně u té situace, kdy nikdo nemá žádný informace. Ano, vůbec žádný informace. A teď se snažíme prostě ty informace někomu podat, ale my je sami nemáme. Takže tady opět musí jaksi ta intuice trochu použít se, protože a takové ty souvislosti, které tam byly už dřív, jo, protože jinak to není možný. Já se opravdu velmi divím, že mainstream to nějak už nekomentuje, ale patrně ještě nemají notičky. Protože to bylo ještě pro všechny tom, takový
oni překlup. O tom taky nevěděli. Totiž
ano, dopředu. Oni o tom taky nevěděli.
Kdyby to bylo něco, co oni mají jakoby v režii, zase, že někomu mazali schody, připravovali nějaké povstání.
Tak už je to jasný.
Tak by se to jelo nejenom jakoby po té, co se to stalo, ale jelo by se to už několik týdnů, měsíců i let předtím.
Ano.
Ale tady to prostě nebylo z iniciativy té opozice nebo té kliky, která je proti, ale to si udělali vlastně ti aktéři nějakou svoji interní dohodu. A ještě mě napadla vlastně jedna varianta, že možná, protože o Dmitriji Medvěděvovi se hodně dřív mluvilo o tom, že má nějaké vazby na vlastně ty západní liberály, že on je víc jakoby nakloněn tím směrem než někteří další, takže prostě on ho k tomu nějakým způsobem prezident jakoby dotlačil a dá si tam někoho, s kým se mu bude posilovat tata, že to jakoby nebylo tak jako, že řekněme, to bylo úplně jako dobrovolné, i když samozřejmě oficiálně na venek to tak působí, ale že prostě už měl ten tah tak připravený, že prostě ho k tomu nějakým způsobem jakoby přimělo, aby tu demisi podal. Takže to vidím na dvě možnosti, že buď prostě se jakoby dohodli, protože v tom budou jako, v tom jsou zajedno a prostě nějak připravujou ty změny pro Rusko, tam se jedná o změny ústavy.
Ano.
A nějak si prostě dohodli, ten mu nabídl jiný flag, takže jako je to ta dohoda, anebo to byla taková ta jako dobrovolná, nedobrovolná dohoda, že prostě ho k tomu jakoby dotlačil. To samozřejmě jakoby nevím, ale je to každopádně zajímavý, protože tohle fakt jako nikdo z nás netušil.
Ale vypadá, skutečně to tak vypadá, jo? Že to opravdu je tak jakási domluva, ale zajímavý právě jsou ty reakce toho mainstreamu, který opravdu jako nějak nereaguje. Je to pro ně ohromný překvapení a nemají noty. Ano.
Protože to není v jejich jakoby...
V jejich režii,
oni jako neví,
tak musí čekat. Tak musí čekat, ano, přesně tak. Souhlasím a je to přesně ono. Já si myslím, Oldo, že budeš stejného názoru, pokud ne, tak řekni svůj.
Já v podstatě to vidím úplně stejně, jenom bych akcentoval to, že skutečně mainstream o tom zatím nepouští vůbec nic, takže na to opravdu nebyl připraven. Jinými slovy, tuhletu změnu v tom Rusku nevyvolala žádná mimoruská síla nebo agentura a to mě budí naplňuje mírným optimismem, že asi ta změna ústavy, kvůli které oficiálně se to jako mělo stát, asi bude mít nějaký smysl. Vemte si, kdyby tam ten ďábelský Putin teďko nebyl, kam by se to Rusko ubíralo. Zatímco on má za sebou jasný renomé na poli hospodářským, konec konců vojenským, a jak zatočil s některýma těma neziskovkama typu Člověk v plísni a podobný, tak tohle, když si vezmete, tak skutečně ten Putin je autorita, která teďko má takovou mezinárodní prestiž, že si neumím představit, že by ho někdo vystřídal. Na druhé straně proti němu stojí obrovské množství různých tlaků, ať je to na poli náboženském, na poli národnostním, etnickém, a nevím co ještě. A on to všechno musí ukočírovat a udržet v nějaké aspoň relativní harmonii. A myslím si právě proto, že on kdyby odešel a přišel kdokoliv jiný, a to nemluvím o těch ruských jestřábech, že jo, nejen Amerika, ale oni i ty Rusové tam mají svoje jestřáby, tak by to mohlo dopadnout hodně špatně. A jelikož už Putin několikrát jako prokázal, že myslí o mnoho tahů dopředu, tak věřím tomu, že zatím něco takového to může být. Čili podporuji, co jste říkali.
Ano, to tak vypadá skutečně, protože jsme se o tom bavili a neviděli jsme v tom nějakou logiku, ale toto je docela dobrý postřeh, a je to zase opět výmysl, nebo jak bych to řekl, ne výmysl, produkt té intuice, ano. A ono se jako to ukáže, že to tak skutečně asi je, protože jinak to fakt nedává absolutně žádný smysl.
Jinak vlastně tady...
Milane, já bych ještě nepředtím vzal tady do vysílání posluchače, který je na telefonu. Hezký večer. Povídejte, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás všechny tři pánové. A jenom chtěl jsem k tomu Rusku. Já jsem dneska slyšel takovou zprávu na jednom nemenovaném rádiu, ale říkal to pan Getz, to je ten nějaký ty domobrany, že jo?
Ano.
Tak se zmiňoval, že vlastně Vladimír Putin v Rusku teď někdy v půli ledna, to bylo teď někdy v tyhle ty době, vlastně přednesl, jak on vždycky provádí tu tu výroční zprávu Ruské federace, nějaký ten souhrn všeho možného, a že to většinou jako říká až v únoru nebo v březnu, a že se s tím pospíšil teď v lednu, a že se to nějakým způsobem přičítá vlastně to jeho, tohle ta jeho zpráva, jakoby, která byla takhle brzo, údajně Fedu americkému pádu dolaru, a Fedu, že tam už je to jako opravdu nějaký dost katastrofální, a že proto se na to nějak takhle jakoby Rusko připravuje. Jestli o tom pánové něco nevědí, neslyšeli,
dobře,
jestli by nemohli podat nějaký vysvětlení.
Ano, takže děkuju moc.
Já ano, taky děkuju. Slovo.
Milane, vezmeš si to? Ano, Milane, vezmeš si to ty, nebo kdo pak?
Jo, můžu. Já samozřejmě nevím o tomhle tom, ale jako to, že vlastně dolar je jako, dolar umírá už jakoby dlouho, takže to jako to je jako řekněme vždycky aktuální tahle ta jako obava nebo domněnka, jo, že vlastně ten finanční systém se mění a dolar už je v podstatě dobrý jenom tak na přepočítávání, aby, protože jsou na to lidi zvyklí, aby věděli, kolik co stojí, ale ty velký obchody už jdou prostě v jiných měnách, třeba v čínských juanech nebo i v rublech se dělají vlastně obchody třeba mezi Ruskem, Čínou. A pak prostě z Ázií se obchoduje jinak, takže ten dolar už je takový, jakoby řekněme, ten už je mrtvý a v podstatě drží se jenom proto, že...
Vojenskou silou.
No a jednak vojenskou a jednak vlastně oni mají tu výhodu, že prostě můžou, že to je světová rezervní měna a že oni mají právo ji emitovat, vydávat, takže oni vlastně chrlí papírky a kódy a vlastně tisknou si, vyrábějí si vlastně ty nekryté peníze, ale jako ten dolar už skončil de facto. Teď je jenom o to, jaký bude ten nový nějaký upravený systém a kdy bude připravený tak, aby to jako mohlo být i oznámeno. Ono už to de facto nějak funguje, ale jako není to oficiální. Takže já myslím, že to nejde udělat tak, jak si vždycky lidi mysleli, hodně ty alternativci, že říkali, že ten světový finanční systém, že je jako špatně nastavený a že je hrozný a že by měl jakoby spadnout, ale myslím, že si neuvědomovali, že kdyby se to opravdu stalo, tak je konec. A jako, ale myslím jako
velký
úplně jako všeho.
Velký
to by ani nebylo. To by ani nebylo, jako když je prostě válka nějaká, nějaký ozbrojený konflikt, tak to ještě něco jiného. Ale kdyby jakoby tohle padlo, tak to by byla jako totální zkáza, protože to by se prostě pobylo všechno na zem, nic by nefungoval. Takže jakoby to nejde takhle, ale ten, on může padnout, on nemůže padnout, on může jakoby plynule přejít v jiný a to se připravuje jakoby několik let. Jako velmi dlouho dopředu, ale já nemůžu teďka jakoby říct, jestli mluvil v lednu, protože je nějaká krize ve Fedu, nebo ono je těch krizí tolik najednou, že jako nevíme, co chystají, nebo kvůli čemu to je, ale každopádně ta situace je vlastně napjatá, do toho jsme viděli jakoby to, co se děje v tom s tím Iránem, takže ono se to prostě, oni se mezi sebou melou jako strašným způsobem a jako je jenom obtížný vlastně to nějak sledovat a trošku se v tom jako orientovat, na tož pak vědět něco jako přesnějšího.
Ano, přesně tak. Ale jak vidíme, některý mainstreamový anebo média s tím nemají problém, ty si budou pořád říkat to své, co slyší od těch svých paníčku a rozumíme si, jo, a budou napadat nás, který tady přece jenom nějak musíme intuitivně to domýšlet. Oni o tom nemají buď ani tušení, anebo to nesmí říct si. Jak to vidíš ty s tím dolarem, Oldo?
No, samozřejmě, který z amerických prezidentů tu si troufnul zaměřit se na Fed, tak ten skončil špatně. Takže tam skutečně to velkou roli hraje. A souvisí to asi i trošku s tím, co vlastně nás k tomu přivedlo, to je ta událost v Rusku. Ten Putin potřebuje teď opravdu promyšlenou zahraniční jednotnou politiku, ne jako u nás, že každý říká úplně něco jiného, protože on potřebuje být důvěryhodný a potřebuje to Rusko postavit na nějaký pevný základy. Čili on má vlastně těch problémů, který musí perspektivně řešit víc. Jednak je to ten vývoj toho dolaru, kdy Američani hrozně neradě vyklízejí trh, ale prostě jinak to nejde. Stále méně a méně obchodů se bude dělat v dolarech. To je první velká krize a nikdo neví, kam až to Američani nechají zajít. Ono, to napětí v tom Iráku a celá ta situace v tom v Sýrii a to všechno s tím přímo nebo nepřímo souvisí. Takže on má po celém světě fůru problémů, který musí nějakým způsobem dotáhnout, aby v zájmu nějaké bezpečnosti toho Ruska to dokázal ukotvit. A jo, já to nemluvím o tom, že teď je úplně vyděšený z toho, že mu vyhlásil válku nějaký člověk z Řeporí a určitě na něj
vyrazí.
No, takže prostě on to má chudák teďko těžký a možná, že tahle ta výměna s tím souvisí.
Tak vypadá to tak. Opravdu se to jeví logicky, to nás nenapadlo před pořadem, až teď ti to napadlo, Milane, během pořadu. No dobře, chceš ještě něco k tomu, nebo budeme pokračovat trošku dál?
Že ještě, co bych jenom doplnil Oldu, že co je jakoby v podstatě důležité, co mi přijde zajímavý, je právě ta linie té jednotné politiky, protože jestli je pravda to, co se říkalo vlastně o tom premiérovi, že nebyl úplně na té stejné,
ano, to je pravda,
jakoby lodi a byl tam zaháčkovaný ještě někde jinde, tak ono, vlastně tam to bylo už od těch 90. let, kdy vlastně on přebíral to Rusko, tak tam byl obrovský problém s tím, že vlastně ono bylo napůl prodané vlastně už do Spojených států, že vlastně ti oligarchové prostě byli napojení na ty jestřáby, na to všechno. Takže on pak zahájil takovou tu pomalou, jako to pomalé přetahování těch zdrojů a těch strategických firm a toho všeho zpátky vlastně do ruských rukou, zpátky domů. A tenkrát vlastně nejznámější jakoby průvodní jev tohohle toho bylo to zatčení vlastně Chodorkovského. Mm-hmm. Protože tam šlo o to, že on v podstatě ten Jukos, on se spřánul vlastně s Američany a to bylo jako vlastně velmi, velmi nebezpečné vlastně pro ty ruské zájmy, takže on ho potřeboval vlastně zastavit. Jo, ale takových těch různých berezovských a těch všech jakoby tam byly mraky. A vlastně to je ta další věc, co ještě Olda říkal, jak má hodně těch tlaků, hodně těch problémů, tak jako to není jenom právě ze zahraničí, ale on má obrovský tlaky, vlastně, kdy po něm jdou tyhle ty gangstři, ty místní, jakoby ta místní mafie, takže on tam hraje prostě několik partií najednou a to jako tam, myslím, že už je to tak daleko, že opravdu je důležitý, aby to řídil v podstatě
sám.
Sám, jako by vyloženě fakt jako ten nejhustší diktátor, protože jako přesně jako když to vidíme vlastně jako u nás, že tady se nejsou schopni shodnout ani jako na tom, co jako za den, že tady je schopný říct prostě prezident opak než premiér a do toho ještě něco jiného žvatlá ministr zahraničí. Oni jsou schopní prostě, řekněme, dělat politiku takovou, že jako chtějí prostě udělat partnerství s Čínou, pak přijde jiný primátor a ten udělá partnerství s Tchajvanem a jako na tom se blbě staví jakákoliv jako nějaká vážnost toho státu, aby nebyl jakoby prosmích, tak tam to samozřejmě není. Tam je to úplně jiný kraj. A jak říkal vlastně Olda, že kdyby tam jako nebyl ten prezident, tak možná už bychom si tady ani nepovídali, protože to už by bylo jakoby, to už by byl ten svět asi na cimpr campr, že vlastně tou jakoby velkou devízou toho, že musí asi si to představuju, tak jako, že on tam nemůže moc jako jednat v rukavičkách a nemůže tam asi říkat takový to a pánové, tak jak to uděláme, jak se dohodneme, že tam se asi používají jako jiný metody a mnohem jakoby drsnější, ale že jakoby to tam bylo nejdůležitější vlastně vyhnout se všem těm jakoby válkám, všem těm jakoby provokacím a tomu všemu a tam si myslím, že jakoby opravdu obstál a že tomu že té jeho rozvážnosti nebo tomu, že se nenechal prostě vyprovokovat a že vlastně jako neudělal nic, co by se zvrhlo v nějaký úplně jako nevratný masakr, takže to jako tomu vděčíme v podstatě za to, že nebyla válka. Takže si myslím, že tam se ta hra nějak prohlubuje a teď jak se blíží to finále té bitvy vlastně o to, kdo bude ta velmoc vlastně, kdo bude ovládat ty zdroje. Takže tam je velmi důležité jako ta strategie, právě ta šachová, jakoby nějaká to šachové myšlení. A myslím si, že on to jako neplánuje jako jít do důchodu, ani možná nemůže. A že právě si připravuje nějaké ještě ty pozice, aby to tam normálně jako celý asi ovládnul, že to jako tohle nevypadá demokraticky, jako by ty návrhy na tu změnu ústavy, to vypadá prostě k tomu, aby se ta kontrola jakoby posílila, aby v podstatě řekněme, on to tam řekl, že jde vlastně o to Rusko. To znamená, že aby ti oligarchové, nebo aby vlastně ty strany, nebo ty skupiny, které jsou přeorientování vlastně tím americkým směrem vlastně na ty neokony a na ty všechny, tak aby prostě šli ze hry, aby nemohli to nějakým způsobem já nevím, jak se řekne slušně, jako rozbít, nebo chtěl jsem říct
rozeštvat.
Takže že to si myslím, že to tak jakoby vnímám vlastně samozřejmě jakoby mezi řádky toho, co se vždycky tak jakoby dostane na povrch, že tam se hraje vlastně o to, aby to nebylo v rukou těch vlastně těch globalistů, těch, kteří by neváhali vlastně kvůli těm zdrojům vyvolat tu válku a že kdyby tam byl ještě, jak říkal vlastně Olda, kdyby tam byl někdo slabší, kdo neumí hrát tuto mezinárodní politiku tak dobře, no takže to vlastně to Rusko, to je klíčem vlastně ke všemu, protože kdo by dobil Rusko, tak tak by to prostě, tak by to vyhrál a to Rusko se pořád nechce prostě vzdát a nechce to zabalit, takže je samozřejmě nejhorší na celém světě a prostě všichni ho nenávidí. No,
teď jsem se právě dozvěděl na České televizi, na 24, kde konečně přišli z reportáží z Ruska, jaký jsou cíle prezidenta Putina. Takže za to vlastně stojí Putin, který chce odvést pozornost od toho, jak je na tom ruská ekonomika špatně, tak proto udělá tohleto. Tak to teď říkají na České televize, prosím.
To museli hodně přemýšlet na poradě.
Tak, přesně. To je nic neříkající, že to je nic neříkající, to ještě na tomu nepotřebují notičky, takže tohleto je samozřejmě, to jen sválí každý ten. No, takže takhle, abyste věděli, co říká bruselská televize a co tady říkáme my, aniž bychom kdokoliv z nás měli jakékoliv informace. Ano. Tak prosím, Oldo, můžeš pokračovat. Když já tu mám telefon zase, já ho musím vzít, já si myslím, že volá ještě jednou Václav. A teď mi to tady naskočilo, to je chyba. Nějaký pravděpodobný. Tak, povídejte.
Pane Válko, já si doopravdy myslím, ale doopravdy si myslím, že Putin je něco jako Roosevelt vlastně. Ta situace je stejná jako v té válce tenkrát a de facto Putin potřebuje ještě prodloužit svoji, jako Roosevelt, svoji dobu vládnutí. Je to tak prostě,
ale
podle
tak
mě...
To nikdo neříká, že ne. To nikdo neříká, že ne.
Ta situace dneska je hrozná. A on to musí zvládnout. Za něj to nikdo nezvládne. To je pravda.
Ale to říkáme tady, to je stará věc. Dobře, Václave. To je asi věc, na které se shodneme, že?
Je to tak?
No.
Souhlas.
Tak super, no. Takže to je toto. Já bych ještě možná utekla taková zprávička, taková celkem nepodstatná, ale na lišti České televize to jelo taky. Prý poradce Trumpa, ten Flynn, nebo jak se jmenoval, který se přiznal k nějaké výpovědi pod nějakýma tlakama, nebo to, jestli víš, o co jde, k tomu ovlivňování prý Ruskem těch voleb a podobně, tak najednou z ničeho nic to své přiznání odvolal zase. Jo.
Tak, což je velmi důvěryhodný krok.
Tak. A teď mi teda vysvětli, Oldo, protože ty do těch právnických věcí trošičku nahlížíš, co to vůbec znamená tohleto.
No je to jako... hrozně jednoduchý. Odvolávám, co jsem odvolal,
ano, slibuju,
a přivolávám, co jsem řekl. Že jo?
Ano.
Takže to je prostě na úrovni pohádky, kterou všichni dobře známe, a důvěryhodnost takovýhleho člověka je pro mě nulová.
No, a teď jsme zase u toho. Mainstream všude jasně říká, že jak to bylo, všichni přistupují na to, co říká demokratická strana v tom, že jo, v USA, že to bylo ovlivňování voleb a hotovo. A mainstream prostě to bude papouškovat, budou to všichni říkat, všichni to budou psát, protože to bylo vydané v nějaké té agentuře. A je to pravda nakonec. Není to dezinformace. Tak a jsme u toho.
Pavle,
vidíme, kdo manipuluje víc a dezinformuje.
Tak jestli prosím. Můžu, já bych jenom ještě reagoval vlastně na Oldu. Já tady v tom případě si jakoby nemyslím, že by to bylo znamením vlastně nedůvěryhodnosti toho člověka, protože když se vlastně podíváme na to, jak to tam probíhalo, vlastně jak ostřelovali od začátku toho Trumpa, tak on nebyl ten film vůbec jediný. Tam, jakoby,
tam bylo víc.
Podle stejného vzorce vlastně oni v podstatě odstraňovali jednoho důležitého spolupracovníka za druhým. Všechny, v podstatě všechny ty lidi, o který by se býval mohl opřít, ty, co mu vedli kampaně, bezpečnost, všechno, tak oni ho systematicky od nich jakoby odřezávali. Ale protože vlastně v téhle té světové politice jako to se nedá dělat jakoby slušně nebo jakoby poctivě. Takže oni vlastně ta CIA, když byla proti tomu FBI, všechno, tak oni prostě stoprocentně na ně měli všechno tu špínu, kterou museli v těch funkcích dělat a dělali, tak oni prostě je skřípli. To znamená, že jako my nevíme vlastně, co by vyplavalo, nebo co na ně měli, nebo jak by to dopadlo. Takže a dokonce mám takový jako třeba podezření, mě tak jako by napadlo, že to jako by mohlo být, že tak jako mluvili, ale třeba byli jako domluvený vlastně s tím Trumpem, že ho to tolik jako by nepoškodí, že se tam hraje vlastně nějaká hra natahování času nebo něco takového, protože teď, když se vlastně tohle to děje jakoby v Rusku a on zrovna teď jakoby to odvolá, co předtím jakoby řekl, tak to nevypadá, že by jakoby jednal ze svý nějaký vůle nebo iniciativy, že by se zrovna dneska jakoby vyspal,
ano,
a řekl, že prostě bude ta kauza pokračovat, ale že to je prostě všechno koordinovaný, vlastně, že to je všechno jakoby nahoře, že to je prostě jak puzzle, nějaká skládačka a že vlastně ono to všechno spolu souvisí, jenomže my jak nemáme vlastně ty informace, jak vlastně nevíme s jakýma kartama, o co se hraje a kdo jsou ti jednotliví aktéři, tak my vidíme jenom opravdu ty mini výseky, ze kterých toho moc neposkládáme, ale jediný, co z toho jakoby vyplývá určitě, je, že to spolu absolutně všechno souvisí, prostě Irán, vláda v Rusku, že to je prostě tato, teď se odehrává vlastně před námi, před našima očima vlastně ta nejvyšší geopolitická hra, aniž bychom my rozuměli těm pravidlům, ale víme, že se to děje.
Ano, ano, ano. A já zase musím právě upozornit na ty média, kteří o tom taky neví nic, anebo nemůžou to říci, ale patrně asi neví, protože se směrují jenom na ty informace, které jsou jim přečvejkaný, takzvaně, že? A budou tvrdit, že my tady říkáme, my to moc si nic neuvěřujeme. No tak ať řeknou teda, jak to je ve skutečnosti.
Ale tak my neříkáme, že to tak je. Já pokud řeknu, že je prostě úterý a bude středa, tak je to samozřejmě jako to. Ale pokud řeknu, že si jako, že na základě toho, co se opravdu stalo, já vyvozuji nebo kladu si otázky, proč se to stalo, tak to je jenom výraz nějakého normálního přemýšlení, který by oni měli dělat taky, ale oni už si tak odvykli, že pro ně je to jako neznámý pojem, tak oni se tomu pak rozdílí, když někdo prostě přemýšlí o těch věcech a neříká prostě, nečte prohlášení ze čtecího zařízení.
No a jsme u toho. Přesně, to je vidět kolikrát taky, když jim vypadne nějak čtecí řízení nebo něco, jak jsou zmatený ty komentátoři tam, najednou neví, co mají říkat, co mají dělat, kam se mají koukat. No je to krásný.
Taky bych potřeboval sluchátko do ucha, aby mi někdo napovídá.
Teď máš dvě dokonce, hele, koukni
se. No,
nikdo tě nenapovídá. Slyšíš jenom mě, já tě nenapovídám. Tak, Oldo, co ty na to ještě teda? Ta důvěryhodnost je tam taky.
Zopravdu Milanovi, že máme opravdu málo informací. Za druhý je fakt, že v současné americké politice se strašně málo věcí děje košer. Všechno je to jenom výsledek obrovských soubojů a tlaků, kdy skutečně jsou v tom zapojeni všichni hráči typu CIA a nevím co všechno, NSA a další. A že samozřejmě jde o toho Trumpa odstřelit z té politické scény. Takže co je v pozadí, těžko říct, ale určitě to nic závidění hodného nebude. Ale když si jenom tak vezmu tu kauzu Burisma, nebo jak se ta firma jmenovala, ten Biden, jo? Jak měl Trump ovlivňovat volby na Ukrajině, tak z televize jsem se dozvěděl tu jednoduchou informaci původně, že vlastně ten Trump je pěkný neřád, že vlastně komunikoval s někým na Ukrajině a chtěl tam ovlivňovat volby a nevím co všecko. Jo. A pak jsme se nakonec postupně dovídali, bohužel už ne z těch samých zdrojů, že všechno bylo úplně jinak, ale o tom už asi nemá cenu znovu mluvit. Jo. No takže si říkám, když i v takovémhle relativně jednoduchém případě, jako byla ta Ukrajina a to tunelování, kdy vlastně se zjistilo, že se tam perou černé peníze z dalších podivných institucí, tak když tohle to nám vlastně prezentují jako politický akt prezidenta Spojených států, kvůli kterému je třeba ho odstranit, jenom protože chtěl, aby se to vyšetřilo. Jak to bylo doopravdy, že se to týkalo amerických občanů, že jo. Tak když si proti tomuhle postavím ten impeachment a ten teatr kolem toho, tak je mi jasný, že jako tam musí být neskutečný chlív v tom pozadí.
Já vezmu telefon, volá kolega Petr, no. Václav Petře, už jsme slyšet lépe? On jede v autě někde?
Já nevím.
Jo, je to trochu lepší. Tak povídej, prosím tě. Co jsi chtěl říci?
No já vás všichni zdravím, pochopitelně.
Dobrý večer.
Poslouchám vás, jo. A je zajímavá vůbec úvaha o tom, jak se vlastně od začátku rozebírá a probírá se tím, co je mainstream, že by měly být ověřené zprávy, a tak dále, a tak dále. Ale já jsem nějak přesvědčen, mě to takový, když to na Benzíce, nevím, že to nepadlo, zvodnila ti ta soudružka z Mladé fronty, zvodnila ti argumentačně, proč ti píšete, na čem zakládá ona tu záležitost neprověřených informací.
Ale no tak, já o tom nechci mluvit, protože to se týká určitě něčeho. Prosím tě, já to beru obecně, ano. Ona to prostě vybere, nebo je to obecný, jo? Prosím tě, nemůžu o tom mluvit víc.
Dobře, tak ale udělali by si takovou sondu právě na případu toho, co teďko bylo velice aktuální, a to je to Rusko.
Ano.
My pracujeme a vysíláme tady pro inteligentní lidi, kteří jsou zvyklí pracovat s informacema. Celý svobodný vysílač je založený na tom, že ve samosluze jsou regály, v regálech jsou informace a lidé ty informace různě z různých regálů berou, tam odkud chtějí, to znamená, mají svoji svobodnou volbu, kde kam sáhnout, to znamená, které informace jim imponují, s kterými chtějí pracovat, a z nich si skládají nějakou mozaiku. To je práce, která je vlastně na obou stranách. Je to ta synergie, je to vlastně ta vzájemná propojenost. Začíná mainstreamový posluchač nebo mainstreamový divák tupě sedí, čučí a konzumuje. Začíná by moc přemýšlel. Protože kdyby přemýšlel, tak by mu muselo doklapnout, takže když třeba v Česku padne vláda, tak je to proto, že si držívá svoje ekonomické prohry. Třeba. To je tak laciný říct, že Vladimír Putin odpráv vládu, aby nemusel sdělit světu, jak je na tom Rusko špatně.
Ano. To je naprosto neškodný, to jde říci i bez notiček, víš? To jsme tady říkali, přesně.
No, ale to je právě o tom, že...
Ale až dostanou, Petře, až dostanou noty, tak potom se dozvíme mnohem víc dezinformací, ano?
No, až dostanou oficiální zprávu, co mají říkat,
ano.
Tak to třeba bude všechno úplně obrátit.
Ano.
Zatím úroveň tohoto sdělení bych odhadoval, že někdo se samostatně zamyslel a samostatně vyprodukoval takovýhle žvák.
No prostě, ale to je neškodný.
Já jsem tohle chtěl říct jinou věc. Já jsem chtěl říct, že právě ta naše interakce s našimi posluchači, ta je prostě přímou kontrolou a takovou tou přímým barometrem toho, co nabízíme jako informace. Tu kvalitu. Protože ty lidi neošálíš, prostě nemůžeš v jednom pořadu říkat, že v Rusku se děje tohleto a v druhém pořadu nemůžeš říkat úplně něco opačného, aniž by ty lidi si řekli, tak on se tam zblávnil, to už poslouchat nebudeme, to je prostě blázen.
Zatímco oni se, jak si ten mainstream, ta televize se úplně odstřihla od této zpětné vazby od posluchačů a dělají si prostě to podle své linie. Absolutně nerespektujou, nereagujou na nějaké prostě námitky proti ním. Je to tak, věd?
Ale mají pochopitelně zdroje a oni se vystačí v podstatě, jo?
Ano.
A mají tímto způsobem delegované v úzovkách právo určovat, že to, co oni říkají, je pravda pravdoucí.
Dokonce si to i vynucujou, no. Dokonce, jo, svýma postojima si to vynucujou. Ano.
Mají to systémově delegované. A já jenom jsem chtěl tady na tom, vlastně s tím Ruskem ukázat to, že ta jejich lacinost a proradnost by měla dospět k tomu, že lidé by si měli, když je slovo svoboda slova, měli by si umět, dejme tomu podle zákona, vybrat médium, které chtějí poslouchat jako zpravodajský proud. Ne jenom svobodně, ale který chtějí dotovat. To znamená, jestli existuje povinnost nějakého poplatku za nějaké informace, když se zase pojmenujeme, ať je to televizní nebo radiový poplatek, čili jinými slovy, daň za přístup k informacím.
Ano.
Tak pak je potřeba udělit občanovi svobodu, což je svoboda slova, udělit občanovi svobodnou volbu, co vlastně chce poslouchat, komu chce dát tu důvěru, pomlčka, poplatek za práci, kterou pro něho odvádí.
Ano.
To bychom se asi divili potom.
To bychom se sakra divili. I když, jak jsme dneska říkali, oni ty zdroje finanční mají samozřejmě i mnohem někde jinde, než jenom od posluchačů. I když 7 miliard je 7 miliard. Tak. Dobře, díky moc, Petře, za info, za tvůj postřeh. Díky, ahoj, mě se krásně. Tak, a jak na to chcete reagovat, pánové, nebo nechcete, nebo půjdeme dál?
Jenom jednou větou, samozřejmě ta myšlenka je v zásadě logická. Když se před lety mluvilo o daních, tak padla taky rozumný návrh, aby v určitém rozsahu, tenkrát se mluvil asi o 3% nebo 5, měl možnost plátce daní určit, kam to půjde. To byly ty asignace daní. Takže samozřejmě o tomhle by bylo dobrý uvažovat, trošku by se tím podpořili zejména nezávislí média, který ty zdroje nemají, ale tu Českou televizi by to zase tak moc nepoškodilo, už protože oni mají zdrojů víc. No.
Ale ono by je to poškodilo, sakra, jo? Na reputaci.
No, v tom množství, oni se fandí, oni samozřejmě si myslí, že jsou nejlepší a celý národ jim fandí, akorát pár extremistů, že ne, ale ono to je jinak. No,
no přesně tak. Milane, taky něco, nebo ještě paní, to je poslední věci, kterou tu máme, já ten telefon teď brát nebudu, protože ještě musíme probrat jednu věc, a to je to sestřelení toho ukrajinského letadla, jak se události úplně nějakým podivným způsobem obrátily. Co za ty může stát, Milane, prosím tě, co si myslíš?
Ale tak tady jako úplně, to je dost tenký led a dost je to těžký, ale mě tam zarazilo hlavně to, že se k tomu jako přiznali.
No právě, ale tak z ničeho nic najednou prostě se k tomu přiznali. A ta reakce té Ameriky byla taky podivná, že jo? Nic jako kdyby... Jo, nic,
jako normálka, jako kdyby normálka, řekli, že prostě pohodě. Podepsali jako jo. Smlouvu jo. Na uhlí. Jakože prostě jedna divná věc, že se k tomu přiznali, a druhá věc, že ta to reakce. Nikomu nevidí.
Tak prostě tak.
A třetí divná věc je, že letadlo, který startuje z civilního letiště a sleduje ho operační centrum řízení letového provozu, takže by nepředalo vojenským složkám informaci, hele, letím tu jako vždycky podle letového řádu, tohleto letadlo na Ukrajinu, že by tuhle informaci jim nepředali a nechali dokonce údajně dvěma raketama to sestřelit. Je to divný.
A čtvrtá divná věc, že zrovna, ukrajinský.
Jo, že zrovna ukrajinské. A kdo, další divná věc, kdo by si to opět natáčel? Kdo natáčí v noci letadla, jak letí takový vodíček, kdo to dělá? No patrně jenom ten, který chce mít nějaký důkaz, že? Takže asi o tom někdo dost dobře věděl a tam proto to natočil. A kdo to byl?
A ta divná věc je, že když viděli to dopadiště, a když jsem viděl to dopadiště, jak tam byly rozmetané ty trocky, jak jsem říkal, to je nesmysl, tohle letadlo nespadlo, to se střelili.
No, jasně.
Protože to tam bylo rozmetané na trsátka na kytaru, no.
No.
To nezarazilo. Žádný kráter velký tam nebyl nic.
Takže několik zvláštních věcí, a jak si to teda, Milane, ty vysvětluješ? Jako, co teda mělo být smyslem tady té akce, která asi nebyla tak úplně až tak náhoda, podle všeho?
No, náhoda to nebyla, ale určitě to navazovalo nějakým způsobem jakoby na to, co udělali vlastně Spojené státy, tím, že teda sejmuli toho generála.
Ano.
Iránského, protože to bylo jako v podstatě, řekněme, takové jako bezprecedentní, to se jako moc krát takhle jako nestalo, že by vlastně na půdě cizího státu vlastně ještě stříleli poblíž normálně civilního jako letiště. To je v podstatě jako úplně válečný akt, jako který nemá úplně jako srovnání a obdoby. Takže to bylo jako jasná, jako na normálních okolností by to bylo vyhlášení války, ale jak už je to všechno tak jako pokročilý a jak už je to prostě mydlí, tak už řekněme, je to takové, jako už jsme postoupili asi na nějaký vyšší level, že to jako
se
ještě neděje, ale prostě eskaluje to a jako ten Irán prostě. Já nevím, co ty, jako je střáby, oni už musí být fakt zoufalí, vlastně ty, že ztrácejí ty pozice, že ztrácejí tu moc, ten deep state, protože přece jakoby by muselo být jasné, že pokud by vyhlásili válku, nebo pokud by napadli vlastně Irán, tak jak to prostě vždycky dělají, že prostě tu zemi obsadí a začnou třeba bombardovat a to. Takže Irán by možná porazili, ale pakliže by Irán bojoval sám, že jo, ale to, jako on by určitě by Čína a Rusko nenechali prostě zničit Irán, protože pak by byli na řadě oni, protože to je vlastně strategicky velmi důležité místo. Takže oni jakoby, když podnikají takovéto zoufalé kroky, tak to znamená, že tam už fakt jako je to takové to, že už právě cítí, že jako prostě půjdou do toho jako fakt asi jako naplno. To už si říkám, jako to už je skoro stejný, jako kdyby se pokusili přímo na Rusko nebo na Čínu, ale to jako nemůže dobře skončit, ale z toho jenom vlastně odhaduju tu míru toho zoufalství,
ano,
která je k takovým věcem vede, protože oni už jsou vlastně, oni už nemají kudy kam, oni už jsou prostě ekonomicky na tom tak špatně, že prostě dělají takovéhle věci.
Ale Milane,
a prostě nějaký letadlo tam jakoby, a toto už jsou jakoby dílčí věci, jo, ale jde o ten způsob, jakoby, jakým se vlastně ten boj vede. Když si vlastně porovnáme to v těch jako letech, tak jakoby Sýrie, že jo, tam se to prostě mydlilo, tam to bylo to největší pole, ta Ukrajina, tam se to jakoby mydlilo, ale ten Irán to už jako prostě pořád to napětí vlastně stoupá.
Ale Milane, ty říkáš, že jsou na tom ekonomicky špatně, ale teď jsi jasně slyšel z České televize, že naopak Putin je na tom špatně. Oni jsou na tom lépe, kdy ten dolar je super. Rozumíš tomu? Tak a teď mi řekni, kdo dezinformuje. A jestli umyslně nebo ne, to už je druhá věc. Kdo dezinformuje?
No. Tak ono to možná ani není jako úplně klasická dezinformace, protože
tak je to blbost.
Oni interpretují vlastně nějaká oficiální data.
No právě, no.
Ale už se nikdo nezabývá tím, že ta oficiální data jsou prostě jako
sfalšovaná. No ale to je ono, v tu chvilku už je to
dezinformovaný.
A mají to ověřený, tak. Mají to ověřený z více míst, protože na všechny ty místa, z kterých oni si to berou, tak tam přišla stejná informace ze stejného zdroje. No a to byla ta, že Putin prostě je na tom tak špatně, že musel nechat spadnout vládu. No tak je na tom tak špatně.
Musel nechat spadnout vládu a pak jakoby financuje všechny vždycky okolo. Vždycky se prostě dozvíme, že Rusko platí Venezuelu a Rusko platí Řecku a Rusko platí tam, tak se člověk říká jako jak to vlastně je.
Jak to vlastně všechno je, že? No dobře, pánové, takže jsme to probrali i tohleto. Je to fakt zajímavé věci, jak to leze na povrch, jak to nemají zmáklý tu propagandu ještě kolikrát, jako co se týče těch fakt, jo, že ještě nemají ty správné notičky a kolikrát, aby je sladili, aby je sladili, aby tam něco neskřípalo, jako uskřípala.
Ale Pavle, ale tohle nevěděli, oni píšou.
No právě, že to nevěděli, no.
Ve všech titulcích je napsáno naprosté překvapení, což jakoby oni vždycky mají to dopředu a teď je naprosté překvapení.
Ano.
To znamená, že on je prostě přečura, protože si udělal svůj krok, který potřeboval, aniž by to někdo nabonzoval, aniž by oni to věděli.
Právě, no, já tak to jsou zmatený.
Já se právě chci zastat, protože Putin, kdyby byl trochu charakter,
tak by to řek.
14 dní předtím zavolá do Ameriky a informuje CIA, aby si připravili stanovisko k tomu, co chce udělat.
Tak.
Ale udělat to takhle bez porady, nebo spod do toho Bruselu, to je jako vodě.
Jak budou teď vypadat ty všechny ty agentury. No. No tak, dobře. A to by si měli právě všímat ty běžní lidi.
A pak to jsou kudáci v české televizi.
Tak. Ty to někoho mají z toho hlavu v pejru. Co mají říkat, když nemají notičky? Dobře, pánové, díky moc. Mějte se krásně. Uvidíme se teda za 14 dní zase. Kolik jsi říkal? 29. že to je? Nebo nějak tak? Ano, ve středu. Takže se opět uvidíme u pořadu Zkumavka a příští týden bude pořad Středa, debaty je třeba ve středu. Mějte se krásně, já se s váma loučím. Naschledanou a díky moc.
Naschledanou.
Ahoj.
Hezký večer, ahoj.
Ahoj.